rekord durvju satveres. Mēs tad varam.
Rēzeknes pilsētas domas galvenajā ēkā var iekļūt pat centrālajām durvīm. Rēzekniešu karti pieliekot pie karšu lasītāja. Stikla durvis atveras un ir iespēja doties tālāk. Savukārt, ja rēzekniešu kartes nav, ir jānospiež poga, lai informētu, kādā nolūkā apmeklētājs ieradies.
Ja mums nav rēzekniešu kartes, tad mēs ieejam šeit un zvanām.
Rēzeknes pilsētas domas izpildu direktors Raimonds Lehno stāsta par jauno kārtību, kas jāievēro, lai iekļūtu pašvaldības ēkā. Tāpat kā ienākot, arī izejot ir nepieciešama rēzeknieša karte. Vai, ja tās nav, durvis jālūdz, lai atver iedzīvotāju apkalpošanas centra darbinieki.
Es šeit divas lietas gribu pievērst uzmanību, kad pirmais, valsts un pašvaldības ēkam jābūt pieejamiem iedzīvotājiem, ja? Bet šis ir mēģinājums nevis ierobežot iespēju pilsētniekiem iekļūt domē, bet iespēju sakārtot viņu plūsmu, pēc tam tas dos iespēju izanalizēt, pa kādiem jautājumiem cilvēki nāk. Katru apmeklējumu mēs varam nofiksēt un apstrādāt to informāciju, sadalīt pēc tam pa grupam, kādi jautājumi ir bijuši tiem cilvēkiem. Ja? Un otrais, mēs izslēdzam cilvēkā, teiksim tā, varbūt tas nedrīkst teikt, bet tomēr tādu nejaušu iekļaušanu domi, kad cilvēks pat nezin, kad viņam vajadzēja uz domi. Varbūt viņam nevajag domi, varbūt viņam vajag valsts sociālās apdrošinas aģentūra, vai būt viņam vajadzīgs pilsonības migrācijas lietu pārvalde.
Personas dati, izmantojot domi sēkā iekļaušanai rēzekniešu karti, kā apliecina izpildu direktors, tiek saglabāti sistēmā, un nepieciešamības gadījumā tos var izmantot. Agrāk domē varēja iekļūt pa 5 ieejām. Tagad pandēmijas laikā gan arī pēc tās apmeklētāja plūsma būs pa galvenajām durvīm. Jaunā kārtība ļaus kontrolēt arī pašvaldības darbinieku kustību, piebilst izpildu direktors.
Mēs precīzi varam nofiksēt arī darbinieku kustību galvenā ēkā, kā viņi plāno savu darba laiku, jo ir daļa speciālisti, kuri apseko pilsētu, izbrauc pēc izsaukumiem, un tas dod iespēju visu šo situāciju kontrolēt un fiksēt. Ja?
Taču, ko par šo jauninājumu saka rēzeknieši?
Pirmo reizi iedzirdu vispār par to, apriekš, kam tas ir vispār vajadzīgs. Man tas netraucē nemaz.
Nezināju, jūs man tagad to pateicāt. Es nezināju, ka jūs domi vajag kartu. Zināju, ka kārti ir nepieciešama, lai braukt ar autobusu. Paldies, ka pateicāt.
Man nav tur tādas vajadzības. Reikti, kad es eju, es pensionāru vairāku sociālo nodeļu tur. Te šeieni, te reikti, kad es nāk iešanā.
Rēzekniešu karti izsniegt ap 19 tūkstošiem iedzīvotājiem. Savukārt deklarēta pilsētā ir ap 27 tūkstošiem. Jāteic, iedzīvotāju domas par jauno kārtību atšķiras. Vieniem tas nesagādā grūtības, jo uz domas ēku nav īpaša vajadzība doties, otriem gan tas šķiet neērti un lieki.
Domāju, ka tas neļoti ērti priekš citiem cilvēkiem. Ja cilvēks atbrauc un aizmirsa mājas to karti un vispār nevarēs ieiet normāli iekšā.
Ir jāzvanā tādā.
Jā. Un tas atkal diskomforts priekš veciem cilvēkiem.
Es domāju, ka pilsētniekiem tas nebija nepieciešams, šī iekļūšana ar karti.
Tas rada kaut kādu to sajūtu, ka doma nav tik pieejama.
Jā.
Man tā liekas, trūks pamatojuma tai kartei. Cilvēki, manuprāt, vienkārši izdomājuši kaut kādu veidu, lai cilvēki pēc iespējas vairāk saskatā kaut kādus priekšrocības un bonusus tādā ziņā. Te kopumā esmu deklarējies Rēzeknē, man tās kartas nav, un man tā liekas, ka tā ir kaut kāda drusku neliela apspiešana. Tagad man tā liekas, viņi jau ir drusku izsmelta tā karta pati pa sevi, un viņi jau nezinā, ko izdomāt, lai viņu pēc iespējas uzspiest tam cilvēkam. Manuprāt, viņam vispār nav vajadzīga.
Rēzeknes pilsētas domē jaunā iekļūšanas sistēma izmaksāja 8000 eiro. Ja tā izrādīsies nērt un iedzīvotāji iebildīs, tad sistēma ir arī vienkārši noņemama, un to var izmantot citur, kur nepieciešama plūsmas kontrole, uzsver Rēzeknes pilsētas domas izpildu direktors Raimonds Lehno. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.